Gepleýär Azatly radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkiýanyň Aşgabatyň talap esasyny bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligini giýirmek we türkmenistanyny ençemel ýer ýygyderli köpelýän işsizligiň arasyna tassan bir dilli ülkede gazanç. İş mümkinçiligini tapan türkmen migrantlarynyň köpçülükleýin zor bilen deportasiýa edilmeginiň ýygzamlaşmagy Russiýa Federasiýasyna işlemäge diýen ýa-da gitjek bolýan raýatlaryň köpelmegine getirdi diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Aralıkta sosyal medyada Türkiye'den Rusya gitmekçi olyan Türkmen migrantlarının ol yerdaki iyileşlerinden maslahat, geniş sorap yazışyan hatları peyda verdi. Emma berliyen maslahatlarda Rusya'daki zehmet migrantlarının has çılçırmlaşyan yağdayı ağdalmayan.
Türkiye'den tolk yok, liranın hümmeti kaçtı. Dokument alıp legalini işlep bulunok dini kaçak işlemeli. Onu da bir gün tutup deport ediyerler.
Deyip önkü migrant Adatlyk radiosyna aýtdy. Adatlygyň mundan öňem habar berişi ýaly Türkiýede geçirilen prezident saýlawlarından soň ýurtdaky beýkanun migrantlaryň garşysyna görülýän reýtler ýygzamlaşdy we Türkiýede ençe meýilwär işläp gelýän. Ýöne wagtyny pasportlaryny täzeläp bilmäni ýa-da başga sebäpler esasynda beýkanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenler bu ýurtdan köpçülükleýin deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Habarçy bilen gürleşen öňkü migrantlaryň aýtmaklaryna görä Türkiýede wagtlaryň galyp gazanç etmek isleýän türkmenistanlylaryň kimlik almagy kynlaşypdyr. Diňe öňden bäri işläp gelýän kanuny durum bar bolan türkmen migrantlaryna bu ýurtda galmak we işlemek ruhsaty berilýär diýip radionyň bir söhbetde aýtdy. Türkmenistanyň wiza alyp barýan türkmenleriň hem Türkiýede kimlik almak mümkinçiliginiň çylçyrmlaşýanlygyny bu ýurtdan Ýewropa aşmaga çalyşan zehmet migrant hem tasdiq etdi. Ýönül öz adynyň agdalmalygyny soradi. Bu ýagdaý Adatlygyň yerli habarçysy bilen gürleşen öňkü migrantlar hem tasdiklýär. Wiza alyp baran türkmenler kimlik alyp bilmeýän gaçak işlemeli bolýarlar. Häzir Türkiýe beýkanun işleýän migrantlara garşy olarlar görülüp eşitilmedik derejede çäre görýär. Olar tutup gelen yerlerine iyi berýär diýip radionyň söhbetde aýtdy. Türkiýedäki düzgün tertibiň berkidilmegi barada habarlar. Ol ýerde işleýän ýa-da deportasiýa edilen türkmenleriň üstü bilen dillen dile geçer we muny eşden türkmen raýatlarynyň köpüsi Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna we bu ýurtdaky zehmet migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan dürli kynçylyklaryna garamazdan indi özleri üçin mümkin bolan çykalganyň birini Russiýa Federasiýasyna gitmekde görýär diýip habarçy öz gurulşan adamlaryna salgylanyp aýtdy. Olar Türkiýe gidip gazanç etmekçi bolan raýatlaryny Russiýa döwletine gidip ol ýerde gazanç etmegi maksat bilýärler. Ol ýurda gitmek isleýänler häzir bir näçesi köpelli, adamlar pulsuz, götürmüni kard alyp gazanç umydy bilen ýola çykýarlar diýip habarçy aýtdy. Ol bir ýagdaý ýurtdaky şertleriň gowulga tarap ýetgemezligi, häkimetleriň iň sorunlaryny döredip biljekdigine bolan anamyň tassan doly ýitirilmegi bilen baglanşdyrdy. Adamlar Rusya gitmek üçin uli çıktaca diyarlar. Vid almak üçin prosentini pul kardalyarlar deyip havarçı iş gözlemek diyen adamların bir ay tövara Rusya'nın oblaslarına aylanıp iş meselesini kov öğrenip son yıllarına kaydıp geliyenini yani giyir sıkış ediyenliklerini görün verdi. Eğer de Rusya'da köp vakit kalıp işleyecek olsan hükman suratta bir ayda ol yurttan çıkmalı ve yeni iyiğine varıp bir aylık vida almalıyıp havarçı bilen kuruluşan rayet aytti.
Bir gedek paranın bilen bir yıllık viza alıp bolmayar. Birinci gedekte köp rayet öz puluna gidip iyiğine kaydıp geliyar. Olorun ikinci gedek gitmege pulu yetmeyar. Şonun son köp rayet Rusya gitmek üçün karda bergi borcu giriyar.
Dip radyanın sökvetteşi yağdayı düşünürdi. Aydılmağına göre öz yakın tanış bilişlerinin aynı 10% kosmosu tölü hakkı bilen kard alıp gidiyenler hem bar. Bu hili karda giriyenler Rusya'da vida alıp, iş tapıp, kadın çederini ve bergimi vaktinini üzerini umid ediyerler deyip habar çaytti.